Entzun ezazu kontzejal jauna edo anderea. Entzun ezazu kontzejal jauna edo anderea. Badakizu dakizunez, nazkatu gara obilizunez, ez dugu nahi gotxaldu albiste ilunez. Gure plazan gauero eguzki betea. Berak ezin zuen ez erregin, etzen bere eskumenekoa, baina adostegoen gurekin doan eman zigun bostekoa. Ederra zen borroka lurriña, lefokoan zeukan ikurriña.
Ibaizabal magazinean Bidegorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik.
Entzun ezazu alkate jauna.
Datorren ostiralean hasiko da Durangoko 43. Euskal Liburu eta Disko Azoka, eta aste honen hasieran astelen honetan jakin dugu Mikel Laboa musikaria hildela Donostian 74 urterekin. Patxi Gaztelumendi, irratia.comeko kidea, egunon.
Egunon, bai.
Zemoz gaitza.
Bueno, hemen, euripean, beste aztelen bat, eta euria ari du Euskal Herrian.
Euria eta gehiago, heldu da gaur Euskal Herrira, hain zuzen ere berri hori, Mikel Laboa hildela, 74 urtekin. 15 disko, bai bilbide luzea, ez do, kamairu, kantagintza berria, bultzatzailea, gizon handia izan da, Mikel Laboa.
Bai. Bai, eta gaur haren kantuak entzuten eta ikusten ari gara nahi nun, ez? Izarren hautza etorde zaigu burura, edo gure bazterrak, edo txoria txori, eta beste hainbat eta hainbat kantu, badagoeneko euskal kantagintzaren baitan daudenak, ez? Dominio publikoko kantua dira denak ere, eta belaunaldiz belaunaldi, ba, Euskal Herrian inork lortu badu, adin guztietako euskaldunak, adin guztietako Euskal Herrian bizi direnak ezagutzen dute musikazale Mikel Laboa, ezta. Eta alde horretatik, ba, kalera handi bat galdu duguna zuzenean eta disko berrietan ezin izango dugulako berriro ere Mikel Laboaren sorkuntzarik ezagutu, baina eraberean hor geratzen da bere lan guzti hau, azkeneko hamarkadea luzeetan egin duen lana, eta bere lanaren ondorio diren, ba, horren beste eta horren beste bertsio musikal, ba, era guztietako rock talde, kantari, hasi berri, zahar eta guztiekin dakoak, ez? Neu Gorriak izena bera etortu zaiko gora, Xabier Montoyak bultatu zuen Cherokee disko gura rock taldeek, ba, Zutagar, Neu Gorriak, BAP, eta horren beste eta horren beste ekin zituzen horren beste bertsio ezberdin, hasi rocketik, folkera, Joseba Tapia eta beste, ez? Eta guzti horiek viniloan horreta dauzkagu oraindik, eta orain izango da hautzak arrotzeko momentua, eta kantu guzti horiekin gogoratu, eta denon irudi hori, ez, Mikel Laboa bere gitarrarekin, ba, irudi hori nork bere kontzertuan eta bere baitan badaukana, ba, gordetzeko momentua.
Oraindik ez dakite ofizialki edo familiak nolak egingo diren, ba, ez dakit, egin beharreko hoiek, baina bien bitartean jakin badakigu sarean proposamen batzuk badirela.
Bai, zarea horretan azkarra da, ez? Biharamuneko egunkariari edo eguerdiko albistegia ditxaron orduko, ba, jende azten da, argazkiak trukatu, bideoa jarri, eta beste, ba, sustatu.comen oso goza polita prestatu da. Mikel Laboa hilda esaten du albisteak, eta gero bertan, ba, jendeak gogoan duen eta gogoan gaitu zaion esaldi edo kantu batekin biltzen du Mikel Laboaren oroimena. Eta goiza pasatu ala erantzunak gehitzen duaz, eta dagoeneko, ba, eguerdi aldua horretik, ja, dagoeneko, mairu proposamen baino gehiago daude, eta asko izango dira, jendeari da bideoa jartzen, bideoko goratzen, kantuak, portadak, argazkiak, eta le horretatik zarea bada, ba, momentuko bultzada hori, bihotzak, buruak eragiten dizun hori, ba, adirazteko gunea, alde horretik, ba, hori badugu, eta bestetik, memoria astintzeko gune bat, biografia, bibliografiak, disko gintza astartzeko, eta horren adibidez, ba, euskaraz daukagun entziklopediarik onenak, Wikipediak, dagoeneko argazki berri bajarri du, bere lan guztiak biltzen zituen lehendik, orain hori refreskatu du, eta heriotzaren unea eta tokiare, ja, dagoeneko entziklopedia universalean badago, ez? alde horretatik, ba, euskaldunontzat, kulturgileentzat, sortzaileentzat, ba, sarea tresna garrantzitsua da, eta hori errepikatzen dugu behin eta berriro, baina gaur ere horretaz konturatzen gara.
Astia izango dugu, ba, luze eta sakonago hitz egiteko Mikel Laboaren inguruan. Bide batez, aste honetan, esan duan bezala ostiralean, Durangoko 43. Euskal Liburu eta Disko Azoka hasiko da 5 egunez. 43. Edizioa, errotuta dago landakon.
Bai, diskogintzak eta literaturak eta produkzioak aurrera egin duten enean, ba, merkatua ere egonkortu da, eta azoka txikizena, ba, azoka handi bilakatu da, eta dagoeneko mazenter handi bat daukagu iruzpalau egunetan Durangon bertan, ez? Aurten dudarik ez dago, guztien planak, edo batez ere batzuen planak aldatuko ziren, eta azokari Laboaren ikutu berezi bat eman beharko digute. Eta orain, ba, niri sorten zait, ez? Txapela, Laboaren txapela, eta azokako txapela lotzen ditut, eta gizon ikustezin hori orain badakuzat, ez? Ikusten dut nor den, eta uste dut, merezitako omenaldia izango dela, txapel hori, ba, Laboarekin lotzea, eta euskal kantagintzarekin lotzea, eta sorkuntzarekin, eta literaturarekin, azken finean Laboak Leteren, Atxagaren, edo Sarrionendiaren kantuak maizuki plazaratu ditu, kantatu ditu, eta azoka hau izango da behar bada, ba, ba, sortzailez, kontsumitzaile, kultursale, euskaltzale, eta euskal herriak egingo dion behar bada, omenaldari politena.
Dudarik ez, aurtengo azokan, ba, girua pixkat berezia izango da, Mikel Laboaren heriotza dela kausa.
Bai, nik uste dut horrek, bueno, horre ongo dela, ez, eta musikak gogoratuko du, eta segurazki afitxak ere ongo direla, eta bere produktuak ere, berak orain arte egindako diskoak, eta bereziki, ba, egin zuen azken hori, Zoriak 17 hori, ba horre ongo da, ez, Txoriei egin zien diskoia oso bat, Bernardo Atxagaren ideian oinarrituta, haren aholku batetik, eta bere azken kantu grabatua dira, eta, bueno, badira ja bi hiru urte kaleratu zuela, baina presentzia garrantzitsu bat izango dut dudarik gabe, albo batera utzi barek, ba, beste sortzaile guztiek oraindik aurkezten eta lantzen ari den disko guzti horiek, ez? Benito Lertxundi, Fermin Muguruza bera, eta bueno, bere inguruan egondako musikariak asko eta asko, eta beragandik asko jaso dutenak, zelan ez?
Nobedade mordoa izango dugu bestetik, abenduaren 5-8 arte Durangon, literaturari dagokionez, esaterako Lete edo Kirmin Uribe.
Bai, Leterena aspaldian idatzi gabeko poesia liburu bat da, Lete ere, Xavier Lete, ba, adinez eta sasoian Laboaren garaikoa, mugindu batzutan elkarrekin egondakoak ere, Leteren poemak dira azken finean Laboak famatuen egin dituen kantuak, eta orain, ba, Lete bera datorkigu poesia liburu batekin. Kirmen Uribe, ba, azken belaunaldikoa da, azken labealdia esango dugu literatur sorkuntzari, eta bere lehen novelarekin abiatu da oraingoan plazara. Kirmen Uribe, bitartean heldu eskutik poesia liburu arrakastatua egin zuen aspaldi, eta orain New York, Bilbo, New York hori, eta novelatxo bat, ez da ohiko novela, eta bueno, Durangoko azokan arrakastatu izango da. Bestetik, Joseba Sarrionendiak ere bilan plazaratu ditu, ipuin luze bat batetik, eta bestetik, bihar bertan, Biloko kafean zokian aurkeztuko den zazpi munduko, zazpi herrialdetako ipuinak, ez da? Munduan zehar, ume kontatutako ipuinak, eta bueno, hori ere, bueno, aurkezteko dago oraindik, baina bueno, ipuinak dira, munduko ume ezberdinek kontatutakoak, eta Sarrionendiak maisuki bildu eta idatzitakoak, eta hori ezagutu, eta Sarrionendia, Mikel Laboaren beste idazle handi eta kutxun horretako batek ere, ba, bere presentzia izango du, zelan ez, ba, Durangoko landako gunean.
Diskoen artean ze nobedade izango dugu?
Bueno, diskogintza ere fuerte dator, eta nik bereziki aipatu nahi nuke adibidez Deskontrol taldearen disko txiki bat, 6 kantuko disko bat, ez talde famatuenetakoa delako Deskontrol, baina bai Deskontrolek jaso du jazarpen bat, bereziki Bilbo eta Bilbo inguruan, fasistatzat jo dute zenbait skinhead mugimendutako kideek Deskontrol taldea, ezagutzen duna baki deskontrola arrasatearra direla, jente konprometitua dela, musika egintzen bezala arlo sozial eta politikoan eta kulturalean, Arrasaten eta beste leku askotan, gaztetxearekin eta mobida askorekin. Eta deskontrolek, adibidez Bilboko jaietan bertan, suspenditu arazi zioten kontzertu bat, eta oran bere tresnak hartu, bere instrumentuak, eta disko bat egin dute fasismoa eta hipokresiaren kontra, eta disko horretan bildu dira Fermin Muguruza, Drogas, Gari, MCD-ko Niko, Ripeko Jul, eta horrez gain, Real eta Atletikeko jokalari batzuk, tartean Aitor López Rekarte, Bomba, Arrasateko Laguna, eta guztien artean sei disko egin dituzte, tartean daude bertsio batzuk, bai Deskontrolenak, Ertzainakenak, Kortaturenak, eta oso disko interesgarria sortatzen da jarrera den aldetik, eta bestetik azken aste guzti hauetan agertzen ari zaizkigun disko hilek, eta Durangon presentzia nabarmena izango dutena, ez? Baina nik gaurkoan hori aipatu nahi nuke, Deskontrolen hipokresia eta fasismoaren kontrako disko hori sei kantu biltzen dituena.
Aurten okeres banabil Finlandia izango da gonbidatua, eta horrekin batera Suomiera.
Bai, Groenlandia ere izan zitekeen, ezta? Aktualidadiari erreparatuta. Baina Finlandiak badu kulturgintza, hizkuntza eta literatura eta sorkuntza dagokionez garrantzia berezi bat. Nik maila personalean eskertuko nuke Finlandiari buruzko sakontze gehiago ekingo bagenu urte guztian zehar. Azokan azkenean merkatua da eta horrelako eduki eta mezuak albo batera geratzen dira, oso jende gutxi biltzen da horre azokaren ondoan dagoen gune horretan. Talde horretatik azken urte hauetan egiten ari den gonbidapen horiek ez dakit zen mailatako erakarpena duten eta nola busti horretaz, ez? Baina Finlandia oso eredu interesgarria da Euskal Herriarentzat. Nazio berri bat da, ez? 20. mendearen hasieran bere autodeterminazio eskubidea gauzatu zuen Errusiaren gandik bereiztuz, eta alde hortatik ekonomiak asko azkartu du herrialde hori, hizkuntza ere desagertze zorian egotetik berpiztera, eta teknologia berrien alorrean Finlandiera punta-puntako referentzia da mundu mailan. Nokia da adibidez ezaguna, baina software librean ere Linus Torvalds bera ere Finlandiarra da sortzez, eta alde horretatik Finlandia oso erakargarria egin beharko litzaiguke euskaldunoi, baina ez dut uste Durangoko azokan bete izango dugunik askori sakontzeko horretan.
Bukatzeko Patxi, aurten ere ia 300 saltoki izango dira Landakon, eta suposatzen dut kontuan dut gaurko berria nahiko berezia izango dela Durangoko azoka.
Bai, Durango euskaldunak batzen dituen plaza bat da, ez? Merkatu bat da. Merkatuak beti batu du euskalduna, ez? Baserritarra, arrantzalea, eroslea, saltzailea, handabilena, eta merkatua izan da kontu kontari aritzeko edo bertu idatziak plazarateko lekuaz. Eta alde horretatik, Durango merkatu berezi bada, euskal kultura eta sorkuntza baten duena, baina gainontzeko kezka soziala, politikoak eta Euskal Herrian dauden kezka guztiak ere baten dituena. Berdin Nafarro oine zibilaldia edo korrika, edo euskararen aldeko aldarriak, edo Euskal Herriaren aldekoa, konstituzio eguna ere kointziten duelako Durangoko azokarekin. Talde horretatik plaza garrantzitua da, merkatu garrantzitu bat, eta merkatuak gaur egun dira elkarrizketak egiten diren guneak, eta alde horretatik euskaldunontzat da hain ezaguna eta deigarria Durango hori, eta horretik batzen da egunez egun horren beste jente.
Patxi Gaztelumendi, ratia.comeko kidea. Mila esker eta atorren aste arte.
Bale, zuei, agur.
Agur.